birinchi bizda, keyin boshqalarda.
Men bor ishxonalar aylayman robbimga shu yurtda tug'ilganim uchun, o'sayotganim uchun. Har bir qari yerini muqaddas deb bilaman va doim asrayman farovon xalqim uchun. Faxrlanaman ajdodlarim buyuk, ularni butun olamdan olgan abadiy tarixda qolgan ularga munosib avlod bo'lishga intilmoqda barkamol avlod. Hammamizning maqsadimiz aniq, kelajak biz yoshlarning qo'lida. Hali ko'p buyuk ishlar kutmoqdadir oldinda. Har sohada yutuqlar, ketma-ket g'alabalar, hali bayrog'imiz ko'klarda ko'p bora xilpirar. Maqsadlarni amalga oshiramiz albat, faqatgina yomon ko'zlardan asrasiroban. Barobon bo'lsa xalqim, doim tilagim shu ko'z qora chiqimda asrayman.
Vatanim, ko'z nurim meni, millatim, g'ururim meni. Vatanim, ko'z nurim meni, millatim,
con la caña de con.
Sozdan qanchadan qancha ma'no, shu so'zdan deb qancha insonlar bo'lganlari dor. Shu kunga yetgungacha qancha to'siqlar bo'lgan, tinchlik uchun bobolarimiz qancha kurashgan. Lekin afsus ko'rolmaganlar ham bor tinchlikni, farovonliklar naqimiz ham jihat do'stlikni. Biz bormiz ular hech qachon maqsadga yetolmas, farovonligimizni hech qachon hech kim buzolmas.
Doim mag'rurman chunki o'zbek farzandiman, vatanim rafaqi uchun doimo intilaman. Faxr tuyg'usi qalbimda yashab borarman gu, niyatlarimiz sof, barchasi samimiy ezgu. Temur bobomdan qolgan o'g'itlar bizga meros, vatanimga qancha xizmat qilsam ham uncha oz. So'zlarimga e'tibor bering barcha do'stlarim, bularning hammasi chin dildandir aytgan so'zlarim.
Bolakay.com.